Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Faris Daniel dan ini adalah program Cerita di Sebalik Berita. Topik cerita kita hari ini adalah berkaitan dengan sistem Buy Now, Pay Later, iaitu beli sekarang, bayar kemudian atau dipanggil sebagai BNPL. Dulu konsep seperti berhutang dan bayaran ansuran ini hanya terpakai untuk mungkin seperti pembelian kereta dan rumah yang mungkin cukup jarang orang bayar pakai cash dan memerlukan kita untuk membayar pinjaman untuk tempoh tertentu. Namun kalau kita lihat sejak 2 tahun lepas ketika ekonomi dunia kurang memberangsangkan, sistem BNPL ini menjadi pilihan orang ramai dengan banyak pencipta aplikasi menggunakan sistem ini untuk pembelian berharga rendah termasuk makanan, ubat-ubatan dan juga pakaian. Dan memetik laporan Forbes, dengan keadaan inflasi ketika ini, orang ramai mula mengubah cara pembelian dengan tidak lagi berbelanja besar, namun sebaliknya lebih prefer ataupun cenderung untuk bayar secara beransur-ansur. Dan laporan ini juga disokong oleh Frost & Sullivan yang menyebut jumlah nilai transaksi BNPL di ASEAN sahaja akan meningkat kepada $28 bilion pada tahun 2026, iaitu daripada $8.2 bilion pada 2022, dengan jumlah pengguna aktif meningkat kepada 120 juta daripada 1.27 juta. Jadi saya nak memahami kesan tren ini kepada ekonomi dan bagaimana agaknya persediaan daripada para usahawan di negara kita seiring dengan pemerkasaan BNPL di peringkat global. Dan bersama saya adalah Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong. Selamat petang, Chris.
Ya, selamat petang.
Jadi, Chris, bagaimanakah agaknya awal sekali, bagaimanakah penerimaan konsep BNPL di Malaysia ketika ini, Chris?
Saya merasakan konsep BNPL ini, beli sekarang, bayar kemudian, bukanlah satu konsep yang baru, tetapi boleh orang kata diperkembangkan lagi. Kalau kita lihat pada orang kata pada ketika dahulu, konsep BNPL ni banyak guna pakai, terutamanya bukan sahaja kereta ataupun rumah, tetapi juga ansuran perabot. Kalau kita lihat, saya bagi contoh, kita ada syarikat tempatan seperti Courts Member yang menawarkan beli sekarang bayar secara ansuran. Dan juga kita lihat terdapat syarikat bank yang mengeluarkan kredit kad juga menggunakan skema yang sama. Jadi ini bukan konsep baru. Tetapi apabila kita melihat kepada perkembangan apa yang sedang berlaku di Amerika Syarikat, malahan sekarang barangan-barangan kecil juga boleh dipraktikkan secara BNPL. Jadi mungkin inilah satu perkembangan baru kerana keadaan inflasi yang semakin tinggi dan juga keadaan ekonomi yang tidak menentu. Jadi kita boleh galakkan pasaran tempatan kita untuk melihat kepada setengah-setengah barangan yang di mana boleh dibeli sekarang dan dibayar kemudian secara ansuran.
Dan kita pastinya ingin melihat bagaimana kita boleh memanfaatkan konsep BNPL itu. Jadi perlukah setiap peniaga terutamanya PKS pertimbangkan untuk penggunaan sistem BNPL dan apa agaknya kesan kepada peniaga, Chris?
Saya rasa ya, kita harus pertimbangkan. Contohnya apabila kita membeli satu mesin. Mesin tu mungkin orang kata harganya RM5,000. Tetapi untuk satu syarikat pemula, iaitu startup ataupun syarikat PMKS yang kecil, mungkin mereka tidak mempunyai aliran tunai RM5,000 yang sebegitu besar. Jadi mungkin boleh orang kata dibayar ansuran secara 500 bulan. Itu ialah orang kata positive side. Tapi apabila kita lihat negative side pula, mungkin akan berlaku NPL, non-performance loan, di mana pinjaman yang tidak orang kata dibayar. Jadi ini mungkin kesan negatifnya. Terutama kita lihat semasa COVID, kalau tanpa moratorium, saya percaya bukan sahaja peniaga, tetapi rata-rata pengguna juga akan mengalami masalah, isu untuk membayar ansuran kereta dan juga ansuran rumah mereka. Jadi inilah kesan negatif apabila kita melakukan mempraktikkan skim BNPL sebegini.
Dan kalau kita nak lihat ke harapan, adakah mungkin BNPL ni, Buy Now Pay Later ni, sememangnya akan terus menjadi pilihan utama? Kerana kalau kita lihat konsep ini, dia menjadi rancak ketika inflasi dan juga mungkin sebelum inilah seperti pandemik COVID-19 yang mana orang mengalami masalah kewangan dan sebagainya. Dan inflasi itu kita tahu juga ia tidak selamanya kekal. Jadi melihat ke harapan, in the future, apa jangkaannya nanti? Adakah ia masih lagi diperkasakan oleh setiap lapisan masyarakat?
Saya percaya skema sebegini akan berada di pasaran, orang kata, secara jangka masa panjang. Tetapi yang pentingnya sekali ialah para peniaga sendiri harus merancang aliran pengurusan wang tunai mereka. itu yang pasti. Itu yang harus kita lihat. Aliran perancangan aliran wang tunai setiap syarikat, setiap pengusaha. Dan skema ini masih akan berterusan. Bukan saja daripada syarikat orang kata Sdn Bhd dan sebagainya, juga daripada syarikat kredit leasing, ya, syarikat yang memberi pinjaman kredit, bukan saja daripada bank. Jadi skema sebegini masih akan diteruskan di pasaran sampai bila-bila. Yang penting seperti yang saya sebut tadi ialah perancangan aliran wang tunai setiap masing-masing usahawan.
Dan kita ingin melihat daripada segi individu pula, selain peniaga, PKS dan sebagainya, adakah mungkin kita perlu adakan satu kawalan undang-undang yang mungkin melibatkan bayaran BNPL ini, seperti mungkin kita perlu lihat kepada syarat-syarat kelayakan tertentu yang perlu dipraktikkan dalam konsep BNPL ini, Chris?
Ya, kalau kita nak lihat pada sudut sebegini, memang terma dan juga syarat harus orang kata dipraktikkan. Dan terma dan syarat yang ada sekarang ni adalah orang kata secara swasta, iaitu willing buyer dan willing seller. Apa yang harus kita lihat ke hadapan lagi ialah terma dan syarat sebegini harus orang kata diperkukuhkan oleh institusi kewangan ataupun institusi bank dan diwartakan. Apabila terma dan syarat sebegini telah diwartakan, para peniaga yang orang kata melanggangi skema BNPL ni, mereka juga akan menjadi was-was. Sebab kalau mereka tidak bayar dan melangsaikan wang ansuran BNPL ini, nama-nama mereka dan juga nama-nama perniagaan mereka akan orang kata dilaporkan di dalam sistem kredit, iaitu seperti SIKRIS ataupun SITOS dan sebagainya. Jadi kita harus ada perlembagaannya ataupun undang-undang yang mengawal selia skema sebegini.
Dan mungkin bagi yang mungkin tak faham lagi mungkin maksud BNPL, dan mungkin ada yang bertanya juga, betul ke buat masa ini memang kita ada 0% faedah, kadar faedah bagi BNPL ni, ataupun ada hidden cost sebenarnya, Chris?
Sebenarnya bila para peniaga ataupun syarikat kredit memberi orang kata kadar faedah secara sifar, ini adalah orang kata taktik pemasaran, di mana orang kata keuntungan produk tersebut telah diletak dalam harga penjualan. Jadi smart consumer ataupun pengguna yang bijak, mereka boleh menilai contoh harga kereta A dijual di syarikat sebegini dan contoh kereta A yang sama orang kata diberikan fasiliti BNPL oleh syarikat B. Jadi mereka akan lihat bahawa produk yang sama, kereta A, tetapi harga berlainan. Kita akan dapat lihat bahawa mereka telah menaikkan kadar keuntungan mereka. Dan kadar keuntungan ini, orang kata, boleh dikatakan sebagai kadar faedah untuk skema BNPL. Jadi pada saya, benda itu adalah sama. Cuma taktik pemasaran saja yang berlainan.
Dan kalau kita lihat, ini mungkin menjadi satu jeratlah kepada anak-anak muda yang mungkin lepas ini mungkin hebat lagi nafsu mereka untuk berbelanja dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kepada kebaikan BNPL ini juga, ia mungkin tidak memerlukan skor kredit yang baik. Jadi bagaimana ini akan memberi kesan kepada anak muda yang mungkin memerlukan nak kejar skor kredit itu sebenarnya?
Itu yang saya sebut tadi awal-awal itu. Kita perlukan ada terma dan syarat untuk skim BNPL sebegini. Supaya anak-anak muda tidak terjerat dan mereka boleh mengawal selia skor kredit masing-masing. Supaya apabila mereka berkemampuan untuk membeli barangan lebih mahal ataupun berkemampuan membeli peralatan yang lebih canggih untuk perusahaan mereka, jadi mereka dapat maintain skor kredit tersebut dan dapat membeli barangan yang diperlukan. Jadi part of education. Jadi kita harus memberi lebih banyak pendidikan kepada anak-anak muda supaya mereka tidak terjerat di dalam orang kata skema sebegini.
Dan melihat harapan jangkaan Chris sendiri, bagaimana boleh kita tambah baik dari segi ialah perbelanjaan, bagaimana kita nak uruskan dengan baik, dan juga pada masa sama kita tidak mahu ia melihat ini sebagai satu bebanan kepada anak muda ataupun semua lapisan masyarakat, kerana ia mungkin menambah hutang secara tidak langsung. Masa depan kita tak tahu, mungkin ialah setiap benda pembelian kita buat kita menggunakan BNPL dan sebagainya, mungkin untuk bulan-bulan mendatang ia pastinya akan menjadi bebanan kepada kita kerana tidak sedar ia menjadi tambahan perbelanjaan untuk setiap bulan. Jadi bagaimana kita ingin mengimbangi perkara itu, Chris?
Seperti apa yang saya sebut tadi itu ialah satu ialah pendidikan, yang kedua ialah pemwartaan undang-undang untuk mengawal selia. Jadi kita berharap orang kata persatuan peniaga yang terlibat ataupun ataupun jabatan agensi yang terlibat boleh mengemaskinikan undang-undang yang sedia ada supaya skim sebegini yang orang kata baru di Malaysia dan hendak dikembangkan boleh diatur selia supaya orang kata kesinambungan dan juga kesejahteraan para pengguna, para peniaga dan juga para yang memberi kredit boleh dijaga sama-sama.
Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia yang berkongsikan baik buruk buy now pay later kepada PKS khususnya ketika ialah negara kita dan juga ekonomi global kita sedang berdepan dengan inflasi dan sebagainya. Dan kalau boleh saya ceritakan semula serba sedikit, BNPL ini adalah merupakan jenis pembiayaan dalam jangka masa yang pendek yang mana ia membolehkan pengguna membuat pembelian tetapi bayaran dilakukan kemudian. Dan sebenarnya kalau kita lihat di setiap kedai dan juga kedai makan dan sebagainya, kafe pun ada yang menawarkan perkhidmatan konsep BNPL ini. Kerana ini mungkin ialah kita mungkin tidak mahu mengeluarkan perbelanjaan dengan segelepuk ataupun dengan amount yang besar pada satu masa. Tapi mungkin kita ingin bajet untuk sebulan, dua bulan, tiga bulan. Dan ini adalah tempoh-tempoh tertentunya. Yang mana kalau kita lihat, ini mungkin dilihat sebagai pengganti kepada sistem kad kredit. Dan kaedah pembayaran ini semakin popular. Sebenarnya bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara luar, di ASEAN dan juga di serata dunia sekarang ini BNPL adalah satu fenomena. Boleh dikatakan fenomena kerana bayangkan sebelum ini kita bayar makanan untuk makanan bersama keluarga mungkin perlu bayar sekaligus pada hari yang sama selepas habis makan dan sebagainya. Tapi sekarang kita boleh berhutang untuk makan. Jadi ada baik dan ada juga buruk keburukan dia kepada BNPL. Itu yang dikongsikan oleh Chris Daniel Wong. Banyak lagi yang perlu kita perincikan sebenarnya bagi melihat bahawa ia mungkin boleh dikawal supaya ia tidak mendatangkan mudarat kepada anak muda ataupun mana-mana lapisan masyarakat. Baik, itu untuk cerita segmen pertama. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.